Το σημερινό παράδειγμα που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι παρμένο από έναν χώρο στον Ιερό Ναό των Ιεροσολύμων, όπου υπήρχε μια κολυμβήθρα η οποία εβραϊκά ονομαζόταν Βυθεσδά. Αυτή η κολυμβήθρα είχε μια πολύ μεγάλη σημασία για το λαό, διότι είχε θαυματουργική δύναμη και είχε την δυνατότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με την πίστη των ανθρώπων, να τους θεραπεύει από διάφορα νοσήματα με ορισμένες προϋποθέσεις. Βέβαια, η πρώτη προϋπόθεση ήταν η πίστη. Αυτή είναι η πρώτη. Αν κανείς δεν έχει πίστη, δεν είναι δυνατόν να έχει σχέση με τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστεύσε γαρδί των προσερχόμενων το Θεό ότι εστί και της εξητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Δηλαδή, είναι ανάγκη για αυτόν που προσέρχεται στο Θεό, λέει, να πιστέψει πρώτα. Να πιστεύει στον Θεό και ότι γίνεται μισθαποδότης, δίνει δηλαδή την αμοιβή σε εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν κοντά του. Για να δούμε λοιπόν το κείμενο σήμερα, πώς ακριβώς μας περιγράφει, και όπου χρειάζεται θα σταματάμε για να μιλάμε. Ακούγεται Έξοδος. Ακούγεται Έξοδος. Μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Μετά από αυτά τα οποία έγιναν και παρακολουθήσαμε δηλαδή την περασμένη φορά, κατά την οποία ήρθε κάποιος και ζήτησε να θεραπεύσει το παιδί του Κυρίου, και μάλιστα αυτός ήταν κάποιος με αξίωμα πολιτικό και ονομαζόταν Βασιλικός, βλέπουμε ότι ο Κύριος έκαμνε αυτό το θαύμα και ακολούθως κατεβαίνοντας έρχεται εις τον ναό και υπήρχε, λέει, εορτή. Δεν διευκρινίζει ποια εορτή ήταν. Πάντως η μεγάλη εορτή για τους Εβραίους ήταν το Πάσχα. Μαζί με το Πάσχα ήταν και η Πεντηκοστή, όπως έχουμε και εμείς, και άλλες βέβαια εορτές, αλλά αυτές ήταν οι πιο σημαντικές που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, όμως είχαν διαφορετικό νόημα από τις χριστιανικές. Το Πάσχα για τους Εβραίους σήμαινε απελευθέρωση από τον ζυγό των Αιγυπτίων. Και αυτό σημαίνει η λέξη Πάσχα, που βγαίνει από λέξη Πεσάχ, ελευθερώνω. Λοιπόν, και η Πεντηκοστή πάλι, η οποία εορταζόταν 50 περίπου ημέρες, μετά έχει σχέση με την συγκομιδή των καρπών της γης και ήταν μια ευχαριστία τρόπον προς τον τρόπο την απρός των Θεών για την ευλογία που δίνει στην γη. Για μας τους χριστιανούς τα πράγματα είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Διότι το Πάσχα σημαίνει κατά πρώτο και κύριο λόγο, και μοναδικό λόγο θα έλεγα, την Ανάσταση του Κυρίου μας από τους νεκρούς. Την νίκη δηλαδή του Κυρίου μας επάνω στον θάνατο, την κατάργηση του θανάτου και την συνανάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και εμείς μία ημέρα θα αναστηθούμε. Η δε Πεντηκοστή σημαίνει την έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την υπόσχεση του Κυρίου που έγινε 50 ημέρες μετά την Ανάσταση. Μπορεί να συμπίπτουν αυτά τα δύο γεγονότα, ιδίως στην πρώτη εποχή κατά την οποία δεν είχε ξεχωρίσει η Χριστιανική Εκκλησία από τους Εβραίους, όμως δεν έχουν το ίδιο νόημα. Δεν γιορτάζουν το ίδιο πράγμα δηλαδή οι Χριστιανοί με τους Εβραίους. Μιλάμε για την εποχή εκείνη. Έστι δε εν Ιερουσαλήμις επί την προβατική κολυμβήθρα, είναι, λέει, στα Ιεροσόλυμα, εκεί, λέει, που είναι η προβατική κολυμβήθρα. Η επιλεγωμένη βραϊστή Βυθεσδά, η οποία σύμφωνα με την εβραϊκή γλώσσα λέγεται Βυθεσδά, πέντε στο ας έχουσα, που είχε πέντε στο ες. Δηλαδή ήταν ένα είδος σαν, πώς να το πω, μία κολυμβήθρα η οποία πρέπει να ήταν στεγασμένη και είχε πέντε στοές, πέντε εισόδους ή εξόδους. Και σε αυτήν την κολυμβήθρα ακριβώς πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε για τον λόγο για τον οποίο σας είπα νωρίτερα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Σε αυτές λέει τις στοές μπροστά καθόντουσαν πάρα πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, από άλλες αναπηρίες, χολοί που να μην περπατάνε, εν πάση περιπτώσει οποιασδήποτε άλλες αρρώστιες και αν είχαν, περίμεναν εκεί σε αυτές τις στοές, τι περιμένανε, την ταραχή λέει του ύδατος. Κάποια στιγμή, και το λέει μετά ο Ευαγγελιστής, τι συνέβαινε. Άγγελος Κυρίου κατήρχετο, κατέβαινε λέει Άγγελος Θεού και ετάραζε το νερό αυτό. Ενώ δηλαδή ήταν ήσυχο, για μια στιγμή βλέπανε ότι ταραζότανε το νερό. Χωρίς κανείς να το ταράζει, αλλά καταλαβαίνανε ότι αοράτος παρίστατο Άγγελος Θεού και ετάραζε το νερό. Και τι συνέβαινε τότε, ας αφήσουμε τον Ευαγγελιστή για να έρθουμε μετά να πούμε εμείς μερικές, ας το πω, διευκρινήσεις. Άγγελος γαρ κατά καιρόν κατέβαινε. Άγγελος Κυρίου λέει κατέβαινε κατά καιρούς, εν την κολυμβήθρα, σε αυτή την κολυμβήθρα. Και ετάρασε το είδο, και ετάρασε το νερό. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, η γη σε γίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Και αυτός λέει ο οποίος κατόρθωνε να μπει πρώτος στο νερό μετά την ταραχή αυτή του νερού, γινόταν καλά από οποιαδήποτε αρρώστια και ανέπαση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα εξαιρετικό φαινόμενο, στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Δηλαδή ποιο είναι το φαινόμενο. Ότι έχουμε πρώτα μία κολυμβήθρα με νερό. Το νερό αυτό είναι τελείως φυσικό νερό όπως αυτό που πίνουμε. Δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Δεν έχει τίποτε το εξαιρετικό. Εκείνο που είναι το εξαιρετικό είναι το θαύμα που γίνεται. Ποιο είναι το θαύμα? Ότι ο Θεός στέλνει κατά καιρό άγγελον του, κατεβαίνει, ταράζει το νερό και τότε έχουν παρατηρήσει ότι όποιος κατορθώσει να πέσει πρώτος στο νερό, από όποια αρρώστια και ανέπασχε, γινόταν καλά. Γιατί το τονίζουμε τώρα αυτό? Έχει μια πολύ σπουδαία σημασία. Τα πράγματα, τα αντικείμενα, τα φυσικά αντικείμενα τα οποία στο πω γνωρίζουμε, πως είναι το νερό, όπως άλλα αντικείμενα τα οποία έχουμε αγιασμένα στην Εκκλησία μας, έχουν μια ιδιαίτερη ευλογία και ιδιαίτερη θαυματουργική δύναμη. Που δεν σημαίνει ότι βγαίνει από αυτή την σύστασή τους. Δηλαδή η δύναμη δεν βγαίνει μόνο από το νερό μέσα. Το νερό είναι κοινό, σαν αυτό που πίνουμε. Αλλά βγαίνει από του Θεού την δύναμη που το επισκέπτεται και το αγιάζει αυτό το νερό. Μία εικόνα που είναι ζωγραφισμένη επάνω σε ένα ξύλο. Δεν είναι το ξύλο εκείνο που έχει την δύναμη. Ούτε καν το χρώμα με το οποίο είναι ζωγραφισμένη η εικόνα. Ούτε τίποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, με το οποίο έχει κατασκευαστεί. Αλλά τι είναι? Η ιδιαίτερα χάρις και η ευλογία του Θεού που είναι αποτυπωμένη επάνω σε αυτό το σκεύος, που λέγεται εικόνα. Άλλο σκεύος. Ο Τίμιος Σταυρός δεν έχει καμιά απολύτως αξία και σημασία αν τον πάρουμε σαν ξύλο. Ένα ξύλο κοινό, το οποίο έφτιαξαν κατά κάποιο τρόπο και επάνω εκεί κρεμούσαν τους κακούργους. Εδώ σκοντάφτουνε οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού και τον λένε όπλο και με αυτό ζητούν να κλονίσουν την πίστη των αθώων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν πολλά, των πιστών χριστιανών. Και λένε πώς είναι δυνατόν ένα όπλο με το οποίο σκότωσαν τον ίδιο τον Υιόν του Θεού, εμείς να το έχουμε και να το τιμάμε. Φαίνεται η σκέψη λογική. Και γι' αυτό είναι δυνατόν κανείς να παραπλανηθεί εάν δεν γνωρίζει. Και πράγματι, εάν ο Σταυρός ήταν μόνο εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί, δεν έχει καμία σημασία για μας. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, πάρε λέει τον Σταυρό, χάλασε τον, άλλαξε του τη μορφή, έκαμε δύο κοινά ξύλα. Δεν μιλάμε για το αγιασμένο ξύλο του Σταυρού του Χριστού. Δεν έχει καμία σημασία. Πάρε δύο ξύλα, δεν έχουν καμία σημασία. Βάλτε έτσι, έχει μεγίστη σημασία. Γιατί γίνεται το σύμβολο του τιμίου Σταυρού. Και το βλέπει και τρέμει ο διάβολος από την στιγμή εκείνη. Λοιπόν, και το ξύλο του τιμίου Σταυρού δεν θα είχε καμία σημασία εάν πάνω σε αυτό δεν είχε πεθάνει και δεν είχε θυσιαστεί ο ίδιος ο Υιός του Θεού και Θεός μας και Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο οποίος με την δική του την παρουσία, με την δική του θυσία, με το δικό του το αίμα, το έλουσε, το αγίασε. Γι' αυτό λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγίστη θαυματουργική δύναμη για εκείνους οι οποίοι τον πιστεύουν, για εκείνους οι οποίοι τον φέρουν επάνω τους, για εκείνους οι οποίοι τον επικαλούν. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα αντικείμενα. Οι αλυσίδες με τις οποίες είχαν δέσει τους μάρτυρες, όπως τους Αγίους Αποστόλους, που σώζονται και στην Ρώμη και αλλού. Αυτές οι αλυσίδες ήταν βασανιστικά όργανα, τους είχαν δεμένους επάνω στις αμπάρες, στα κελιά μέσα, για να μην μπορούν να κουνηθούν καθόλου. Ήταν όμως ποτισμένες από τη χάρη του σώματος πάνω στο οποίο έγγιζαν τον Αποστόλων Πέτρο και Παύλο ή οποιονδήποτε άλλον Αγίον. Και γι' αυτό το λόγο πάμπολα θαύματα εγίνονται παλαιότερα και γίνονται σήμερα από αυτά τα όργανα. Και για να μην λέμε δηλαδή, να μην νομίζει κανείς ότι λέμε πράγματα εκτός της Αγίας Γραφής που τάχα λένε τουλάχιστον οι αιρετικοί, οι σύγχρονοι αιρετικοί σήμερα που αλωνίζουν τον κόσμο, ας μην τους πολύ μελετάμε, αλλά μπάσπατος, το φέρνει ο λόγος. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι λένε ναι, το λέει η Αγία Γραφή, και είναι το μόνο βιβλίο που δεν το διαβάζουν. Αυτό το έχουν μόνο για να εξαπατούν τον κόσμο. Δεν το διαβάζουν. Διαβάζουν σκοπιά και ξύπνα, και μόνο ό,τι λένε τα περιοδικά αυτά δέχουν. Και λέγουν τελείως αντίθετα πράγματα από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Αλλά ποιος γνωρίζει καλά και είναι μελετημένος, ποιος γνωρίζει καλά την Αγία Γραφή για να μπορεί να τους κλείσει το στόμα. Εν πάση περιπτώσει. Η Αγία Γραφή λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι οι Άγιοι Απόστολοι, όπου περνούσαν, οι χριστιανοί προσπαθούσαν να τους εγγύσουν το ένδυμα. Ή ακόμη και τη σκιά τους εκεί που περνούσαν. Γιατί? Γιατί όταν τους σύγγιζε, λέει, παίρνανε ευεργεσίες και θεραπείες και γινόντουσαν καλά. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε? Ότι αυτά τα μέσα, τα υλικά μέσα, τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας δίνει πολλές φορές την χάρη Του μέσω αυτών. Είπαμε για το νερό της Κολυμβήθρας της Βηθεσδά. Κοινό νερό ήταν. Και ο αγιασμός τον οποίο παίρνει η Εκκλησία μας για να τον ευλογήσει και να τον μοιράσει στους πιστούς δεν είναι παρά κοινό νερό. Νεράκι δηλαδή από την βρύση, από το πηγάδι, από την πηγή ή από την θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, όπως αγιάζουμε την θάλασσα στην ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Και αυτό το νερό με την ευλογία της Εκκλησίας γίνεται πραγματικά μέσον ευεργεσίας και θεραπείας των χριστιανών. Νεράκι είναι. Όμως αυτό το νερό έχει την ευλογία του Θεού. Και παίρνει κανείς για να δει την δύναμη αυτήν, παίρνει νεράκι κοινό και το βάζει σε ένα μπουκάλι. Παίρνει νεράκι από τον αγιασμό, το βάζει πάλι και το φυλάει χρόνια. Ανοίγει μετά από λίγο και το με νερό το ένα έχει βρωμήσει, ο δε αγιασμός διατηρείται για να φαίνεται η δύναμη του Θεού που υπάρχει επάνω μέσα στον αγιασμό. Το τόνισα λοιπόν αυτό, μιλώντας τώρα εδώ για την Κολυμβήθρα αυτή, για να δούμε ότι όλα όσα έχει η Εκκλησία μας είναι στηριγμένα στην Αγία Γραφή. Δεν πιστεύουμε τίποτε, δηλαδή, το αυθαίρετο. Κάτι το οποίο να μην στηρίζεται σε αυτήν την Αγία Γραφή. Γιατί άλλωστε η Ιερά Παράδοσή μας είναι αυτή η εκπλήρωση ή η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Αν επομένως κάτι διαφορετικό λέγουν άλλοι οι οποίοι μας κατηγορούν χωρίς να ξέρουν φυσικά, τούτο το κάνουν ή από άγνοια ή επίτηδες, το ξέρουν μεν, αλλά επειδή έχουν άγνοια οι περισσότεροι χριστιανοί, το λένε για να παραπλανούν κατά αυτόν τον τρόπο, ότι δηλαδή εμείς οι χριστιανοί έχουμε μόνο παράδοση, δεν έχουμε την Αγία Γραφή. Όχι. Βάσεις της ζωής μας είναι αυτά τα δύο. Και η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Ισόκυρα. Το ένα χωρίς το άλλο είναι δυνατόν να παραποιηθεί όπως κάνουν αυτοί οι εχθροί της πίστεως. Δηλαδή ούτε η Ιερά Παράδοση μπορεί να σταθεί μόνη της χωρίς την Αγία Γραφή, αλλά ούτε και η Αγία Γραφή εάν δεν είναι αυτή η αυθεντική ερμηνεία που έχει δώσει η Εκκλησία ανά τους αιώνες μέσα στα διάφορα εμπόδια ή τις πλάνες που βρεθήκανε και που τις άκρισε, τις έβγαλε στην άκρη και έδωσε στη σωστή ερμηνεία. Ας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ο Άριος. Αμφισβήτησε την θεότητα του Χριστού. Έρχεται η Εκκλησία. Κάνει την σύνοδο του 325 στη Νίκαια της Βυθινίας. Και η σύνοδος εκείνη, η οποία αποτελείται από 318 θεοφόρους πατέρας που εξέφραζαν την γνώμη ολοκλήρου του πληρώματος στον κόσμο, αυτή δημιούργησε το σύμβολο της πίστης που μιλάει για την θεότητα του Χριστού, που λέει «Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Υιό του Πατρός γεννηθέντα» κτλ. Δηλαδή τι κάνει. Στηρίζει δηλαδή την αλήθεια της Αγίας Γραφής και την ερμηνεύει και λέει «Χριστιανέ, πρόσεξε». Η αλήθεια ως προς αυτό που λέει η Αγία Γραφή είναι ότι ο Κύριος είναι Υιός του Θεού, μονογενής, όμοιος με τον Πατέρα, μάλλον ομοούσιος με τον Πατέρα, όχι όμοιος, ομοούσιος με την ίδια ουσία, τελείως το ίδιο πράγμα. Και αυτό πρέπει να ξέρεις και αυτό πρέπει να πιστεύεις. Και επανέρχομαι τώρα μετά από αυτά, επανέρχομαι στην δύναμη την οποία έχουν τα υλικά αυτά μέσα, τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Από τα υλικά μέσα ο Κύριος μας δίνει την παρουσία Του. Γιατί άλλωστε από τι θα μας έδινε, την χάρη του αοράτος μπορεί να την δώσει, αλλά έχει και ορισμένα μέσα τα οποία μας βοηθούν για να την αισθανθούμε ακόμη περισσότερο. Εύνης λόγου χάρη θα μπορούσε να μας πει θυσιάστηκα επάνω στο Σταυρό και από εδώ και πέρα είστε μέτοχοι της δικής μου της ζωής, όταν πιστεύετε. Δεν το κάνει όμως αυτό. Ναι, μεν λέει ότι πρέπει να πιστεύει και ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον, αλλά αφήνει όμως και παρακαταθήκη. Τι, παίρνει ψωμί, παίρνει και κρασί κατά τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στον μυστικό δείπνο και εκεί τους δίδει την εντολή την μεγάλη, αυτό να πάρει τον αιωνίους, δηλαδή την Θεία Ευχαριστία. Αφού λέει το έκοψε, το ευλόγησε, το έδωσε στους Αποστόλους και λέει τούτο εστί το σώμα μου. Πάρτε τα. Και όποιος τρώει το σώμα μου έχει ζωή αιώνιον. Και αφού ευλόγησε το ποτήριο του λέει αυτό είναι το αίμα μου. Τους έδωσε στοιχεία δηλαδή, τα οποία τα βλέπουμε, τα γευόμαστε εμείς οι ίδιοι και ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Και είναι γι' αυτό τον λόγο πιο ζωντανή, πιο ενεργής, δηλαδή πιο χειροπιαστή θα έλεγα, η παρουσία αυτή της Θείας Χάριτος που έρχεται με τα στοιχεία αυτά. Επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά είναι και σώμα και έχει ανάγκη και από αυτά τα υλικά μέσα. Και γι' αυτό μέσω αυτών μας μιλάει ο Θεός και μας δίνει την Θεία Χάρη Του πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και στη Θεία Ευχαριστία έδωσε με άρτον και με ίνον, δηλαδή με ψωμί και με κρασί, το τίμιο σώμα Του και το τίμιο αίμα Του. Και λέει όχι είναι τύπος, αλλά αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Και όποιος τρώει πραγματικά αυτό τρώει το ίδιο το σώμα του Κυρίου και παίρνει αυτήν την δύναμη του Κυρίου, αυτό το υλικό μέσον. Όμως φωτισμένο με τη δική του χάρη, που είναι πραγματικό σώμα και πραγματικό αίμα Χριστού πλέον. Αυτό το θαυμαστό λοιπόν συμβαίνει εδώ στην Κολυμβήθρα της Βήθειας Δά, ότι αυτό το νερό το οποίο είναι κατά κάποιον τρόπο νερό κοινό, ο Θεός με την ταραχή που κάνει ο άγγελος στέλνει την χάρη του και το κάνει αγιαστικό μέσον. Βλέπουμε δηλαδή ένα μέσον το οποίο υπάρχει στους Εβραίους βοηθητικό στην εποχή του Κυρίου. Ασφαλώς υπάρχει και νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τον κόσμο και για τον λαό του, για τους πιστούς ανθρώπους. Και επομένως τέτοια βοηθητικά μέσα μπορεί να βρούμε, ας το πω, και νωρίτερα ή στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως την χάρη του Θεού τη Σωτήριο σε τέλειο βαθμό την βλέπουμε όταν ο Κύριος ο ίδιος έρχεται στον κόσμο και αποκαλύπτεται και την δίνει με τα θαύματά του, την δίνει με την παρουσία του, με τους Αγίους Αποστόλους, με τους Αγίους της Εκκλησίας και με όλα τα ιερά αντικείμενα τα οποία έχουν καταληφθεί στο θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία έχει μία εορτή. Αυτή τη γιορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Γιορτάζουμε την Ζωοδόχον Πηγή. Δεν είναι η Ζωοδόχος Πηγή παρά μία χριστιανική κολυμβήθρα, ανάλογη στην Ανατολή, βέβαια, στην Μικρασία, η οποία είχε την δυνατότητα, με την χάρη της Παναγίας μας, γιατί γιόρταζαν την Παναγία μας, να αγιάζει το νερό αυτό και οι χριστιανοί οι οποίοι πήγαιναν και έπαιρναν από αυτό το νερό, πραγματικά έπαιρναν θεραπείες. Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως το Ευαγγέλιο μιλάει εδώ για την κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πηγαίνουμε πολλές φορές σε ορισμένα προσκυνήματα και εκεί σε μερικά από αυτά ρέει νεράκι και αυτό λέγεται αγίασμα. Κοινό νερό είναι. Η χάρις όμως του Αγίου ή του εικονίσματος, του προσκυνήματος, κάποιου Αγίου, εκεί είναι που διαποτίζει αυτό το μέσον και βοηθάει τον άνθρωπο ο οποίος το παίρνει. Προϋπόθεση όμως η οποία χρειάζεται είναι η πίστης, η πραγματική πίστης. Αν έχεις πίστη, πράγματι το αγιαστικό αυτό μέσον επιδρά επάνω σου και σε βοηθεί και σε σώζει. Ή αν δεν έχεις πίστη, δεν μπορείς να πάρεις τίποτε από αυτό που παρέχει ο Θεός. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός βλέπετε, όταν έρχονται κοντά του και του λένε «Κύριε, κάνε μου αυτό, βοήθησε με σε αυτό το σημείο, θεράπευσε το παιδί μου ή δεν ξέρω κάποιον άλλον», τους ρωτούσε πάντοτε «Έχετε πίστη» ή τους έλεγε «Πιστεύετε». Και όταν έβλεπε ότι συνέτρεχε η πίστη τους, πραγματικά τους έδινε εκείνο το οποίο ήθελε χωρίς καμία αντίρρηση και αμέσως. Άρα, τι νόημα βγαίνει από εδώ, ότι ό,τι η Αγία μας Εκκλησία έχει παραλάβει, είναι βγαλμένα μέσα από αυτήν την πείρα των αιώνων, μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από την ζωή της. Και αν μιλάνε λοιπόν πολλοί και κοροϊδεύουν, για αγιασμούς, για εικόνες, για σταυρούς, για ιερά ημάτια, όπως είναι, ας το πω, το σεντόνι με το οποίο τήληξαν τον Χριστό, η Αγία Συνδόν, όπως είναι η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, όπως είναι άλλα αντικείμενα τα οποία έχουν περισσωθεί, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πίστη. Και αν λέγουν ότι, έχουν πίστη, είναι νοησιακή πίστη. Αν πάρετε τους μάρτυρες του Ιεχώβα, δεν κάνουν τίποτε άλλο. Δεν είναι πίστη ζώσα. Δεν είναι πίστη η οποία δηλαδή είναι αγία, εξαγνισμένη. Είναι πίστη δαιμονική. Την οποία έχει και ένας άλλος για οποιαδήποτε ιδεολογία. Και τι είναι το μοναδικό. Το μοναδικό το οποίο επιδιώκουν είναι να μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τον άλλον να τον εξαπατήσουν, να τον ξεγελάσουν, να τον φέρουν στη δική τους την παράταξη. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Ιεχωβά. Έτσι λένε. Δεν μιλάνε για αγιασμό. Δεν μιλάνε για μετάνοια, δεν μιλάνε για δάκρυα, δεν μιλάνε για άσκηση, δεν μιλάνε για άνοδο του ανθρώπου στον ουρανό, αλλά περιμένουν βασιλεία εδώ στη γη. Να γίνει μια βασιλεία μέσα στην οποία θα είναι με πλούτη, με δόξες, με εξουσίες, με ένα σωρό πράγματα και στην οποία θα βασιλεύσουν, εμείς είμαστε απ' έξω, μην κάνετε όρεξη σας παρακαλώ. Αυτοί θα μπουν μέσα μονάχα. Είναι η εξαιρετική εκείνη. Ταλέποροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Όμως, δυστυχώς ο Σατανάς χρησιμοποιεί τόσα μέσα σήμερα που θολώνει το μυαλό των ανθρώπων γιατί βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και βρίσκονται σε άγνοια. Έχουν την ευθύνη όμως πολλοί ότι είναι μακριά από την Εκκλησία και από τους ίδιους τους σταυρούς της Εκκλησίας, δηλαδή εκείνους οι οποίοι είναι ποιμένες, αλλά και από άλλους οι οποίοι τον πολεμούν και πολεμούν μόνο την Εκκλησία. Κανείς δεν ενδιαφέρεται ή δεν βλέπει άλλους που πλανώνται από αιρέσεις διάφορες. Όταν η Εκκλησία κάνει ένα έργο, εκεί όλοι να πέσουν απάνω για να τον γκρεμίσουν αυτό το έργο. Εδώ είναι ακριβώς η δύναμη της Εκκλησίας. Από τους πάντας πολεμείται, από όλους τους σατανάδες πολεμείται και πάντοτε νικάει. Γιατί αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας, κατά την γνώμη να στο πω του Τερτυλιανού. Τώρα να έρθουμε ένα βήμα παρακάτω, παρακαλώ. Εδώ στη συνέχεια θα μας αναλύσει μία περίπτωση από αυτές. Ας διαβάσουμε όμως το κείμενο. «Ίνδε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν τη ασθενή αυτού». Ήταν κάποιος άνθρωπος, λέει, εκεί 38 ολόκληρα χρόνια άρρωστος. Και πήγαινε ο καημένος κάθε μέρα εκεί πέρα. Και περίμενε, και περίμενε, και περίμενε. Άντε να δούμε πότε θα ταραχθεί το είδος και πότε θα αξιωθώ να πέσω μέσα. Αλλά πώς να πέσει μέσα που ήταν παράλυτος. Και ενώ έβλεπε τον αρρώο να ταράσσεται, άλλος πήδαγε μέσα και έπαιρνε την ευεργεσία και εκείνος ο καημένος έμενε απ' έξω. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν άρρωστος. Βέβαια ο Ευαγγελιστής δεν μας λέει πόσα χρόνια ήταν εκεί, αλλά πρέπει να ήταν πάρα πολλά χρόνια. 38 ολόκληρα χρόνια ήταν σε αυτήν την ασθένεια και ξέροντας ίσως ότι εκεί πέρα γίνονται θαύματα, περίμενε με καρτερία ότι κάποτε μπορεί να έρθει η ευλογημένη στιγμή. Για κοιτάξτε αγαπητοί μου κάτι εδώ. Μέσα σε μια βασανιστική αρρώστια. Τελείως παράλυτος. Δεν έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον εαυτόν του και επιβαρύνει και τους άλλους για να τον συντηρήσουν. Το χαρακτηριστικό που βλέπεις στον άνθρωπο είναι η μεγάλη του υπομονή και η μεγάλη του εμπιστοσύνη προς τον Θεό. Περιμένει. 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Άμα φτάνει κανείς να πει, ωραία παιδί, παιδάκι μου, δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις, τι πας και κάνεις εκεί. Μα αν ήθελε ο Θεός να σε θεραπεύσει, σε θεράπευε. Επομένως τώρα άφησε τα αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Ο άνθρωπος όμως ο πιστός δεν χάνει ούτε την πίστη του, ούτε την υπομονή του. Και τα δύο είναι σημαντικά. Πρώτον η πίστη μαζί και η υπομονή. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψουν. Είμαστε χαμένοι. Ή ακόμη αν μας εγκαταλείψει η υπομονή. Άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη πρέπει απαραίτητος να έχει και υπομονή. Γιατί? Γιατί είναι ο αγώνας και οι δυσκολίες τις οποίες συναντάει μέσα στον δρόμο της ζωής του, της πνευματικής, που χρειάζονται πολύ καρτερία για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Οι δοκιμασίες μας φέρνουν πολλές φορές σε απόγνωση, κάποιους σε απελπισία. Και κάποτε λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν έχω υπομονή, λέμε. Αυτές είναι οι στιγμές που μπορεί να μας αρπάξει ο διάβολος στην ψυχή. Και πολλοί δεν γλιτώνουν, τους σκοτίζει τον νου και τους οδηγεί μέχρι την αυτοκτονία. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αν ο Θεός επιτρέπει κάτι, όσο βαρύ και πικρό και να φαίνεται και αν είναι να είναι, γιατί πραγματικά πολλοί αδελφοί μας έχουν βαρύ σταυρό, πολύ βαρύ σταυρό επάνω στον ώμο τους, όμως πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε εκείνον και να λένε «Κύριε, ελάφρυνε το βάρος του σταυρού μου, γλύκανε μου τον πόνο, έλα εσύ και βοήθησέ με και κάμνε με να μπορέσω να αντέξω το βάρος. Γίνε ένας Κυρηναίος και για το δικό μου σταυρό». Και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι με αυτήν την υπομονή, με την εμπιστοσύνη, στρέφονται και παρακαλούν τον Θεό, έρχεται κάποια στιγμή ο Κύριος και απαντά και στο δικό του το αίτημα. Βέβαια μπορεί να ρωτήσει κανείς, γιατί σε άλλους απαντάει νωρίς. Έχουμε περιπτώσεις στα Ευαγγέλια που του ζητάει με κάτι και αμέσως το δίνει. Και έχουμε περιπτώσεις που τους βλέπουν να περιμένουν χρόνια και χρόνια. Οι βουλές του είναι ανεξιχνίαστες. Έναν τον δοκιμάζει για την καλοσύνη του. Άλλον τον δοκιμάζει, ας το πω, στην ταπεινωσή του. Άλλον τον δοκιμάζει στην, πώς να το πω, στην ελεημοσύνη του. Άλλον τον δοκιμάζει στο ένα, άλλον τον δοκιμάζει στο άλλο. Αν ο Κύριος τον έναν τον ελεεί γρήγορα, τον άλλον τον αφήνει, ίσως πολλούς άλλους διδάσκει με τη δική του υπομονή αυτός ο οποίος έχει αυτό το χάρισμα και ξέρει έτσι να υπομένει. Και ασφαλώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε τόσα χρόνια εκεί στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, πολλούς ανθρώπους είχε διδάξει με την υπομονή του και με την πίστη του την αληθινή. 38 ολόκληρα χρόνια λοιπόν. Και έρχεται κάποια στιγμή που μπροστά του βρίσκεται ο ίδιος ο Κύριος. Για να δούμε τώρα ο Χριστός τι του λέει.
Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον, αυτόν ακού είδε ο Χριστός, ο Ιησούς, να είναι να κοίται κάτω, δηλαδή ξαπλωμένο στο χώμα, και γνους ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, και γνωρίζοντας ότι είναι πολύ καιρό εκεί, λέγει αυτό, του λέει, «Θέληση Ιης γενέστε». Απεκρίθη αυτό ο ασθενό, «Κύριε, άνθρωπο μου και έχω, ή να όταν ταραστεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμβήσα». Αυτόν τον συναντάει λοιπόν ο Χριστός. Και γνωρίζοντας ότι πάρα πολύ χρόνο βρίσκεται εκεί, μας το εξηγεί τώρα ο Κύριος ότι είναι πάρα πολύ χρόνο εκεί, τότε του απευθύνει τα εξής λόγια. «Θέλεις να γίνεις καλά?» Τι ερώτηση είναι αυτή? Τόσα χρόνια. Μα να μην είναι 38, να είναι λιγότερα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε 30 ολόκληρα χρόνια εκεί. «Θέλεις να γίνει καλά?» Τι ερώτηση είναι αυτή? Τι άλλο θέλει παρά ο τυφλός στο φως του, ο κουτσός στο πόδι του για να περπατήσει, ο άλλος που του λείπει το χέρι του για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, ο παράλυτος για να σηκωθεί, ο λεπρός για να καθαριστεί? Είναι ερώτηση αυτή, θέλεις να γίνεις καλά? Ασφαλώς το βλέπει κανείς σαν λίγο, πώς να το πω, αστείο, δεν ξέρω πώς. Ο Χριστός έρχεται με την πραγματική βούληση να ευεργετήσει έναν άνθρωπο. Αυτό όμως το οποίο κάνει ή το οποίο θα κάνει, θέλει να είναι προϊόν όχι μονάχα της δικής του θελήσεως, του ιδίου σαν Θεού, αλλά και του ανθρωπίνης θελήσεως. Δηλαδή, θέλει να του πει αυτή την στιγμή, εσύ ακριβώς έρχεσαι για έναν σκοπό. Θέλεις να γίνεις καλά. Θέλεις πραγματικά να γίνεις καλά. Πρόσεξες αυτό το οποίο θα σου πω. Ζητάει δηλαδή την δική του την θέληση. Πράγμα το οποίο δείχνει αυτό το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει. Τι? Ότι η σωτηρία στον άνθρωπο προέρχεται από δύο παράγοντες. Πρώτος, ο θείος παράγον, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος ενεργεί με την δύναμή του τα θαύματα και για την σωτηρία μας, αυτήν την ίδια τη σωτηρία μας, και δεύτερος παράγον, η δική μας η θέληση, η ανθρώπινη θέληση, ώστε του Θεού η δύναμη πρώτον, του Θεού η χάρη και η δική μας η θέληση κατεργάζονται την σωτηρία μας ή δίνουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Μόνο η δύναμη του Θεού δεν ενεργεί, εάν δεν συντρέχει και η δική μας η θέληση. Γιατί δεν θέλει ο Θεός ποτέ να παραβιάζει αυτό το αυτεξούσιο το οποίο έχουμε. Επειδή ο Θεός μας έκανε αυτεξούσιους, ώστε μόνοι μας να κατευθύνουμε τον εαυτό μας εκεί που θέλουμε και μόνοι μας αναλόγως να έχουμε και το έπαθλο για το καλό που κάνουμε, αλλά και για την ευθύνη για το κακό το οποίο δημιουργούμε. Έτσι λοιπόν, εμείς οι ίδιοι είμαστε οι οποίοι αποφασίζουμε εάν θα κάνουμε το ένα ή δεν θα το κάνουμε. Εάν θα κάνουμε το θέλημα του Θεού ή δεν θα το κάνουμε. Εάν θα πάμε κοντά στο Χριστό ή δεν θα πάμε κοντά στο Χριστό. Με το ζόρι δεν μας παίρνει. Ούτε ασκεί ψυχολογική βία, ούτε μας αναγκάζει, ούτε έρχεται συνεχώς να μας κάνει πλήση εγκεφάλου κτλ. Μας καλεί. Και όποιος θέλει μπορεί να τον ακούσει για να πάει κοντά του. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον ρωτάει. Πρώτα-πρώτα για να τον αφυπνίσει και για να ενεργοποιήσει την δική του την θέληση να απαντήσει, ναι ή όχι. Θέλεις να γίνεις καλά? Και εκείνος απαντάει. Κύριε μου, θέλω. Αλλά άνθρωπον ούτε έχω. Δεν έχω άνθρωπον, λέει, ώστε να με πάρει να με ρίξει μέσα στο νερό όταν δω αυτό το νερό να ταράζεται. Και άλλος πριν από μένα πέφτει μέσα στο νερό και γίνεται καλά. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο ένα δράμα. Μαζί δηλαδή με την αρρώστιά του έχει και την εγκατάλειψη. Δεν έχει ούτε έναν δικό του άνθρωπο κοντά του. Δεν έχει κάποιον να τον φροντίζει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορεί ή να του δίνει μια βοήθεια ή να τον μεταφέρει. Ίσως κάποιοι φιλάνθρωποι κάποια στιγμή τον πέραν να τον πάνε από εδώ εκεί, αλλά ο καθένας κοιτούσε τη δική του τη δουλειά. Την στιγμή την ορισμένη. Αυτός ήταν εγκαταλελειμμένος. Και ήταν η αιτία που τόσα χρόνια Δεν είχε κατορθώσει να πέσει μέσα και να πάρει και εκείνο ένα ευεργέτημα. Είναι μια εικόνα από τα πολλά δράματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι ίσως, είναι μόνοι και εγκαταλελειμμένοι. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και αδύνατοι πλέον. Βλέπουμε ο κόσμος μας θέλει, μας χρησιμοποιεί όσο του κάνουμε, όσο του αρέσουμε, όσο κάτι έχει να αποκομίσει από εμάς. Όταν αυτό το όφελος το οποίο περιμένουν δεν το έχουμε, δεν διστάζει να μας περιφρονήσει, να μην μας ξαναθυμηθεί ή και ακόμη, εν πάση περιπτώσει, ποτέ να μην ξανασκεφτεί ότι υπάρχουν. Και αυτό συμβαίνει όχι μονάχα από ξένους ανθρώπους. Συμβαίνει και από τους δικούς μας. Συμβαίνει και από τα παιδιά μας. Συμβαίνει και από τους φίλους μας και από τους συγγενείς μας. Είναι πολλοί οι εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι που είναι τόσο πονεμένοι και πολλές οι ψυχούλες εκείνες οι οποίες έχουν την ανάγκη από μια παρουσία, από μια καλημέρα, από ένα γλυκό λόγο, έναν παρήγορο λόγο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν μια βοήθεια να τους πας λίγο ψωμί, λίγο φαΐ. Πολλοί ασφαλώς έχουν ανάγκη και από αυτό, και από φάρμακα και από ρούχα κλπ. Αλλά περισσότερο πάσχουν από μια καλοσύνη, από λίγη αγάπη, από έναν παρήγορο λόγο, από λίγη συντροφιά. Είναι φοβερή η μοναξιά για έναν άνθρωπο που τη ζει συνεχώς και δεν έχει κάποιον να τον επισκεφθεί, να του πει κάτι και εκείνον να τον παρηγορήσει και να του δώσει την αίσθηση ότι είναι άνθρωπος και ότι υπάρχει μια ελπίδα και γι' αυτόν μέσα στον κόσμο. Εδώ επάνω θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτό τον σταυρό τον έχουμε εμείς, είναι ανάγκη με εμπιστοσύνη στον Θεό να τον φέρουμε και να καρτερούμε. Γιατί τελικά κάποτε μένουμε όλοι μόνοι μας. Κατά κανόνα. Συμβαίνουν και εξαιρέσεις. Αλλά κατά κανόνα όλοι μένουμε μόνοι μας. Και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και να στρώνουμε καλά το στρώμα μας. Δηλαδή, λέγει ο σοφός λαός μας, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Πήρες τον πατερούλη σου, τη μητερούλα σου και τους έδιωξες από το σπίτι. Κοίταξε γιατί το ίδιο θα σου κάνει και ο γιος σου και η κόρη σου. Τους πήρες και τους έκλεισες στο γυροκομείο. Ναι μεν, μπορεί να έχουν ένα πιάτο φαΐ, μπορεί να έχουν μια στέγη, δεν έχουν όμως αυτή την ομορφιά της οικογένειας. Αυτήν την ωραία διαδοχή που δίνει ο Θεός, παππούς, η γιαγιά, πατέρας, μητέρας, παιδιά, είναι μια ομορφιά. Αναγνωρίζω ότι οι συνθήκες στη ζωή σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν δυσκολίες, αλλά η αγάπη όλα τα καλύπτει και φροντίζει προφαντώς τους αδυνάτους. Ώστε απευθύνομαι και στους δύο. Και εμείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται μπορεί να βρισκόμαστε τώρα σε μια θέση που μπορούμε να βοηθούμε τους άλλους, ας θυμόμαστε ότι υπάρχουν τέτοιοι αδύνατοι άνθρωποι. Περισσότερο να συμβαίνει αυτή να είναι δικοί μας άνθρωποι, όπως γονείς μας, ή συγγενείς μας, ή φίλοι μας, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος αδύνατος. Αδέλφια μας είναι όλοι. Να ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλη δουλειά και είναι πολύ μεγάλος μισθός από τον Θεό. Αν θα πάμε να χτυπήσουμε μια πόρτα, αν δώσουμε ένα ποτήρι νερό ή έναν καλό λόγο, είναι μεγάλη ευεργεσία για την ψυχή και ο Θεός θα μας τα ανταποδώσει μια ημέρα. Τι είπε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, πείνασα και εδώ κατέμει φαγήν. Πείνασα λέει και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν άρρωστος και ήρθατε στο κρεβάτι του και στο κρεβάτι μου και με επισκεφθήκατε. Ήμουν εγκαταλελειμμένος και στη φυλακή και πάλι ήρθατε προς εμέ. Δεν θα πει δηλαδή κάνατε μεγάλα έργα το ένα το άλλο ή θα πει κάνατε μεγάλα εγκλήματα για τους αμαρτωλούς. Όχι. Η αγάπη, ο γνώμονας. Ας σκεφτούμε λοιπόν αυτούς τους αδυνάτους. Το παράπονο του ανθρώπου ετούτου ο οποίος ακούμε σήμερα να λέει άνθρωπο μου και έχω. Που είναι παράπονο πολλών ανθρώπων μες στον κόσμο. Ναι κύριε, θέλω βοήθεια αλλά δεν έχω άνθρωπο. Και ο Χριστός του απαντάει, χωρίς άλλη καμιά περιστροφή. Δεν έχω άνθρωπο, λέει, όταν ταραχθεί το ίδρο, βάλει με στην κολυμβήθρα, για να με βάλει στην κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Καθήν στιγμή, λέει, έρχομαι εγώ, άλλος πριν από εμένα κατεβαίνει. Τότε λέει αυτό ο Ιησούς. Του λέει ο Χριστός, όχι πολλά πράγματα. Έγειρε και περιπάτησε. Σήκω πάνω και δρόμο. Σήκω, λέει, και πάρε δρόμο. Περπάτησε. Απίστευτο. Στα αυτιά εκείνου που κάτι τέτοιο δεν είχε αισθανθεί στη ζωή του, ίσως τόσα χρόνια ζούσε. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο ετών ήταν. Μπορεί να ήταν και κλιεντή σε αυτή την κατάσταση. Είναι δυνατόν. Μου λέει εμένα, μάλλον να κάνω έτσι λιγάκι να κουνήσω, θα πέσω, θα τσέκιστο. Παράλογο πράγμα αυτό. Και όμως ο Χριστός του λέει, έγειρε και περιπάτησε. Ενώ δηλαδή αυτό το οποίο μου λέγει είναι απολύτως αδύνατο κατά την ανθρώπινη λογική, η οποία το μετράει ιδιαίτερα ο άνθρωπος ο οποίος το ζει και λέει, βρε παιδί μου, εγώ δεν στηρίχθηκα στα πόδια μου, πιάσε με τουλάχιστον από το χέρι μου, σήκωσε με ένα γερανό κάτι για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και μετά βλέπω λίγο-λίγο να μπορέσω να περπατήσω. Όχι. Δεν του λέει αυτό ο Χριστός. Ούτε του δίνει το χέρι του για να τον σηκώσει. Απλώς του δίνει την μαντοδύναμη εντολή. Σήκω και περπάτησε. Γιατί δεν έχει την ανάγκη ούτε να το στηρίξει σε δεκανίκια επάνω. Ούτε να τον πάρει από το χέρι λιγάκι αν του μάθει να περπατάει. Τίποτε. Αυτός ο ίδιος με την παντοδυναμία του λέει σήκω σαν να μην είχες ποτέ τίποτε, σαν να μην είσαι ποτέ ανάπηρος και περπάτησε. Αυτό συμβαίνει στο θάνατο. Δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Δεν μπορείς να μετρήσεις το πώς γίνεται. Πώς ο Θεός το κάνει δηλαδή αυτό το θάνατο. Όταν βάζεις το πώς, φεύγει πλέον δηλαδή το πράγμα από την θεία παντοδυναμία. Και έρχεται στην ανθρώπινη αδυναμία. Η ανθρώπινη αδυναμία είναι αδύνατο να το αντιμετωπίσει. Η θεϊκή παντοδυναμία δεν ερμηνεύεται, δεν εξετάζεται, δεν μπορείς να την ελέγξεις. Δεν μπορείς να πεις ότι γίνεται με αυτόν ή με τον άλλον τον τρόπο. Αυτό που λέει ο Θεός είναι, γιατί αυτός είναι παντοδύναμος, αυτός μονάχα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ένα θαύμα. Είδε στη θάλασσα μέσα, σε μια περίπτωση του Ευαγγελίου, οι Απόστολοι. Ο Χριστός είχε μείνει στη μια άκρη και προσήχε τον. Τους λέει, πηγαίνετε απέναντι και πηγαίνουν. Πιάνε την ίδια τα μεσάνε, φούρτουν, πάνω κάτω το καραβάκι, σε λίγο θα πνιγόντουσαν. Φωνάζανε μέσα εκεί πέρα, πνιγόμαστε, τι θα γίνουμε τώρα και δεν είναι και ο Κύριος εδώ για να μας βοηθήσει. Και σε κάποια στιγμή μέσα στην αφρισμένη θάλασσα, μέσα στη νύχτα, βλέπουν μια σκιά να περπατάει πάνω στα κύματα. Φοβηθήκαν ακόμη περισσότερο. Τότε τους μιλάει μια γνώριμη φωνή που ήταν του Κυρίου, ο Κύριος ο ίδιος. Μη φοβήστε. Όταν ακούει την φωνή του κυρίου ο Πέτρος λέει, Κύριε εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Αν είσαι εσύ φώναξε με να έρθω κοντά. Και το απαντάει ο Κύριος, έλα. Παράλογο. Πώς να. Περπατάει κανείς απάνω στα κύματα. Δεν περπατάει. Ο νόμος βαρύτητος τον παίρνει κάτω. Αδύνατο. Το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να το φυλάει. Η πίστη του Πέτρου του λέει, αν είσαι εσύ, πες μου, και εγώ έρχομαι. Μα πού πας πέσα. Το ξανά κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρω, άλλο είναι το κολύμπι να πέσεις μέσα στη θάλασσα και άλλο είναι να περπατάς όρθιο. Μέσα μανιασμένα κύματα. Όχι. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί η πίστη καταργεί κάθε λογική. Η πίστη είναι παράλογη ως προς την σκέψη την ανθρώπινη. Η υπερλογή κατά τη σκέψη του είναι υπέρ λόγων, υπέρ έννοιαν. Δεν ερμηνεύεται με τίποτα. Γι' αυτό έχοντας αυτή την πίστη ο Πέτρος λέει, πες μου να έρθω και έρχομαι. Και το απαντάει ο Χριστός, έλα. Γνωρίζοντας ότι αυτό θα γίνει πραγματικά και γίνεται. Και αρχίζει να περπατάει πάνω στα κύματα και θαυμάζει ο ίδιος. Γιατί περπατάει σαν ανεστερία. Και πηγαίνει κοντά στον Κύριο. Πώς γίνεται. Όσο δεν το βάζει το μυαλό, στο μυαλό του το πώς, αλλά ήταν μόνο η πίστη, πες μου και έρχομαι, βάζιζε ανενόχλητο. Σαν σε σταθερό έδαφος. Όταν έβαλε στο μυαλό του και τώρα τι γίνεται. Θα με καταπεί το άλλο κύμα. Όταν μπαίνει στη λογική πώς στέκομαι, τότε αμέσως αρχίζει να βουλιάζει. Πάβει πια η δύναμη του Θεού να ενεργεί επάνω του. Να τι είναι η πίστη. Η πίστη είναι κάτι που δεν μπορεί δηλαδή να αμφισβητείται με τίποτε. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται δηλαδή να διακρίνεται, να χωρίζεται μέσα, να υπάρχει ένας διχασμός. Λέω κάτι, θα το κάνω, θα το κάνει, ο Θεός δεν θα το κάνει. Θα μου το δώσει, θα μου το δώσει. Εγώ το ζητάω και ο Θεός είναι ο πατέρας μου και θα μου το δώσει. Πότε, εκείνος ξέρει. Πώς, εκείνος ξέρει. Εγώ του το ζητάω με την ψυχή μου. Τι θα κάνει, δική του δουλειά είναι. Σε εμάς πρέπει να υπάρχει πίστη. Ακλόνητη, ατράνταστη, αμετακίνητη πίστη. Λοιπόν, αυτό του λέει. Άνθρωπον αυτόν τον παράλληλο. Σήκω και περπάτα μέσα. Παράλογο. Όμως αυτό είναι. Και τι κάνει ο παράλληλος. Κάνει το ίδιο που έκανε και ο Απόστολος Πέτρος, γιατί ήταν και εκείνος άνθρωπος με πολλή πίστη. Και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτησε. Και σηκώθηκε, όχι τι μονάχα σηκώθηκε, αλλά παίρνει και το κρεβάτι στον ώμο του, κανένα ξυλοκρέβατο βάρη όπως ήταν τότε εκεί πέρα, παίρνει το κρεβάτι στον ώμο του εκεί πέρα και δρόμο. Περπατούσε ο ίδιος. Σε τέτοιο βαθμό που να βλέπουν οι άλλοι και να θαυμάζουν. Μα αυτό δεν είναι ο παράλληλος. Τόσο χρόνια εδώ πέρα. Και τον βλέπουμε τώρα να γίνει καλά και να τρέχει έτσι. Ναι, αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Όσο βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή σε αυτό το σημείο, πόσο η δύναμη της πίστης είναι δυνατόν να βοηθήσει και να ευεργετήσει τον άνθρωπο. Αρκεί η πίστη να είναι δυνατή και να μην διακρίνεται, να μην διαχωρίζεται ο άνθρωπος. Και ακόμη ότι η χάρη του Θεού μεταδίδεται με πολλά μέσα και με τα υλικά μέσα όταν τα ευλογεί ο Θεός, όπως προείπαμε νωρίτερα, για να μην τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Δε Σάββατο είναι εκείνη τη ημέρα. Έτυχε λέει αυτή η μέρα να είναι Σάββατο. Και το ερώτημα είναι ένα. Μα καλά, γιατί έκανε τα θαύματα ο Χριστός, τα περισσότερα τουλάχιστον την ημέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο ήταν ιερή ημέρα για τους Εβραίους. Και δεν επιτρέπαν τίποτα να κάνουν. Ούτε καν να περπατάνε πολύ, ούτε αυτό που έκανε ο άρθρος και πήρε το κρεβάτι στον ώμο του και περπατούσε. Για αυτούς ήταν αμαρτία. Τόσο πολύ σεβόμουν την ημέρα του Σαββάτου, μάλλον την είχαν παρεξηγημένη. Ήταν η μέρα Σάββατο. Γιατί έκανε τα θαύματα ο Χριστός Σάββατο. Γιατί η μέρα αυτή ήταν ελεύθερη από τη δουλειά και ο κόσμος όλος πήγαινε στον ναό. Και εκεί τους έβρισκε συγκεντρωμένος ο Χριστός, τους εκήρυτε τον λόγο του και τους έκανε και τα θαύματά του. Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά θαύματα να γίνονται την ημέρα του Σαββάτου. Βέβαια έγιναν και σε άλλες μέρες. Αλλά για τον λόγο αυτόν, επειδή συγκεντρωνόταν ο κόσμος στο ναό ή στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Εδώ όμως δίνεται η ευκαιρία σε μερικούς για να κατηγορήσουν τον Χριστό. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεσσεραπευμένο, Σάββατον εσύ, όχι εξαισθήσει άρε τον κράβατον. Έλεγαν οι Ιουδαίοι, και βέβαια αυτοί από οι οποίοι μάλλον είχαν κάποια σχέση με τους πνευματικούς ανθρώπους του Ιουδαϊκού λαού, είναι Σάββατο λέει, δεν επιτρέπεται αυτό που κάνεις, να παίρνεις το κρεβάτι στον ώμο και να περπατάς έτσι. Πρέπει να τηρήσεις το Σάββατο. Δηλαδή τι να κάνεις, απλώς να κάθεσαι ορισμένα βήματα να κάνεις ή το πολύ πολύ να μετέχεις αυτό πως την λατρεία του Θεού, τίποτε άλλο. Και απαντάει εκείνος. Αυτός που με έκανε η γη, λέει, μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να φύγω. Τώρα τι μου λέτε εσείς, δεν ξέρω. Εκείνος μου είπε. Και ζητούσαν να μάθουν ποιος είναι. Εκείνος ο οποίος θεράπευσε τον άρρωστο άνθρωπο. Ο ποιήσεις με υγιή, εκείνος με ήταν άρων των κραβατών και περιβάτη. Και ρώτησαν ον αυτόν, τι σε σύν ο άνθρωπος ο υπόνσι, άρων των κραβατών και περιπάτη. Τον ερώτησαν, λέει, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρ το κρεβάτι σου και περπάτησε. Ο δε ιατής ούκ ήδη της εσύν. Ο θεραπευτής, λέει, δεν ήξερε ποιος είναι. Δεν τον ήξερε φαίνεται. Δηλαδή ο άρρωστος άνθρωπος άκουσε κάποιον που του λέει, θες να γίνεις καλά. Του λέει, ναι, θέλω να γίνω. Αλλά έτσι και έτσι. Πάρ' το κρεβάτι και φύγει. Αλλά δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Και όταν τον ρώτησαν οι Εβραίοι, ποιος είναι που σε έκανε καλά, δεν τον ήξερε. Για να πει είναι ο τάδε. Και εδώ παρουσιάζεται μετά ο Χριστός και έρχεται κοντά του. Ο γάρις τους εξένεσεν όχλου όντως εν το τόπο. Ο Χριστός λέγει, χάθηκε το μεταξύ μέσα στον κόσμο, λέει. Αλλά μετά από λίγο ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Τον βρίσκει στο ιερό, δηλαδή στο ναό, και του λέγει τα εξής πράγματα. Αυτό έχει μια σημασία σπουδαία και θα το προσέξουμε λιγάκι. Είδε
και οι υγιείς γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον σηκεί γέννητε.
Τον βρίσκει ο Χριστός και του λέει, κοίταξε, έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις πια, για να μην γίνει κάτι χειρότερο πια σε σένα πλέον. Εδώ βλέπουμε ότι τον Χριστό, εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο, είναι και η ευεργεσία που του έδωσε ώστε ο άνθρωπος εκείνος να μπορέσει η γη να αντιμετωπίσει τη ζωή του, αλλά περισσότερο τον ενδιαφέρει το θέμα της ψυχής μας. Τον ενδιαφέρει δηλαδή η σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Γιατί αν έγινε καλά προς εκείνη, μπορούσε να χρησιμοποιήσει την υγεία του, να πάει να γίνει και ληστής, να πάει να γίνει και κακούργος, να πάει να γίνει το Α, να γίνει το Β. Και θα χάνει την ψυχή του. Τι του λέει ο Χριστός? Δες, παιδάκι μου, λέει, έγινες υγιής. Σου έδωσα την υγειά σου. Πρόσεξε, λέει, από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πλέον. Για να μην γίνει κάτι χειρότερο σε σένα. Με αυτό βέβαια τι εννοούσε ο Κύριος? Ότι ήταν αμαρτωλός πριν και από την αμαρτία του αρρώστησε? Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν κάτι τέτοιο. Γιατί τόσα χρόνια που έπασε ο άνθρωπος, ποιος ξέρει. Μπορεί να ήταν και κλιενετής σε αυτή την κατάσταση. Αλλά του τονίζει τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει, γιατί εκείνος σαν υγιής τρέχει τώρα μέσα στον κόσμο. Και μέσα στον κόσμο υπάρχουν παγίδες πολλές. Και εύκολα συλλαμβάνεται κανείς τα δίχτυα της αμαρτίας, η οποία αμαρτία καταρακώνει πλέον την ανθρώπινη ψυχή και οδηγεί στον πνευματικό θάνατο τον άνθρωπο και στον χωρισμό του, δηλαδή από τον Θεό. Και εδώ ο Χριστός έρχεται να επιμείνει σε αυτό. Έγινες υγιής. Σου δώσε την υγειά σου. Όμως πρόσεξε το πιο σημαντικό. Μην αμαρτάνεις. Μην αμαρτάνεις. Το πιο μεγάλο κακό δεν είναι η αρρώστια. Δεν είναι η δοκιμασία. Δεν είναι η στέρηση. Δεν είναι ο πόνος. Το πιο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Τίποτα από τα προηγούμενα δεν χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Μάλλον με υπομονή τον προσεγγίζουν προς τον Θεό. Ενώ η αμαρτία, όποια μορφή και αν έχει, όποιο ακριβώς κεφάλι και αν έχει η αμαρτία, γιατί είναι λερναία ύδρα, είναι χωρισμός από τον Θεό. Μην αμαρτάνεις. Για να μην γίνει κάτι χειρότερο σε σένα. Ποιο είναι το χειρότερο? Μπορούσε πάλι να χάσει την υγεία του. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Αλλά το πιο χειρότερο, να χάσει την ψυχή του. Αυτό ήθελε να πει ο Κύριος. Και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δίδαγμα και για μας. Μας δίνει ευεργεσίες πολλές ο Θεός. Το ζητάμε και βλέπουμε την χάρη του πολλές φορές και λέμε, εδώ ξανά και ο Θεός. Ό,τι του ζητήσω μου το δίνει, μου το έδωσε. Και βλέπω τη βοήθειά του. Είναι η ευεργεσία που την δίνει όπως και αυτόν τον άρρωστον άνθρωπο. Σε κάθε περίσταση. Όμως έρχεται κάθε στιγμή να μας υπενθυμίσει κάτι. Πρόσεξε, παιδί μου. Δεν είναι μόνο να πάρεις τα αγαθά που σου δίνω και μετά να φανείς αχάριστος δούλος και να ξεχάσεις. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς. Πρόσεξε. Μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, φυλάξου από τα δόκανα του διαβόλου. Φυλάξου από την αμαρτία του κόσμου, όποια και αν είναι η αμαρτία του κόσμου. Για να μην γίνει το χειρότερο, που σημαίνει χωρισμός από τον Θεό, απώλεια της αθανάτου ψυχής μας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να δώσει να έχουμε πίστη, σταθερά, δυνατή, να είμαστε κοντά Του και να έχουμε τις δικές Του ευεργεσίες που δεν μας στερεί ποτέ, αλλά να μας αξιώσει προπαντός και να κάνουμε το θέλημά Του, αποφεύγοντας τα δόκανα της αμαρτίας, για να μην γίνει κάτι χειρότερο, αλλά να έχουμε ζωή αιώνιον και την ευλογία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο.